Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Dragi slušalci, Hristos Vaskrste. U današnjoj emisiji sjećamo se 22. aprila, dana proboja jasenovačkih logoraša. U prvom dijelu emisije slušamo njegovo preosveštenstvo episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji za radio Slovo Ljubve je govorio o Vaskrsu u eparhiji pakračko-slavonskoj. Također, vladika je govorio kako da u radosti Vaskrsenja pomirimo i veliku tugu i bol koji donosi sjećanje na Jasenovac. Također, na kraju razgovora čućete i kako je vladika najavio sam događaj obilježavanje dana sjećanja na proboj jasenovačkih logoraša 22. aprila u Jasenovcu. Nakon ovog intervjua slušate da je održan sastanak Mješovite komisije o Stepincu. Naime, u Biskupskom dvoru u Požegi 20. i 21. aprila održan je četvrti sastanak Mješovite komisije Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve, čiji je zadatak da zajednički razmotri lik kardinala Alojzija Stepinca prije, za vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata. Tema sastanka je bila odnos nadbiskupa Stepinca prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi od 1941. do 1945. godine. Zatim slušamo da je održano molitveno sjećanje i memorijalna akademija i pomen jasenovačkim žrtvama. U obnovljenom hramu svetog proroka Ilije u mjestu Maka na domak Jasenovca, povodom dana proboja logoraša, svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Također slušamo i besjedu visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija izgovorenu na večernjoj službi 21. aprila u Pakracu.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušalci, u prvom dijelu emisije prenosimo vaskršnju intervju njegovog preosveštenstva episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koji je dat za radio Slovo ljubve, koji je govorio o Vaskrsu u eparhiji Pakračko-Slavonskoj. Kako teče obnova, kako vaskrsavaju crkve i manastiri, a ne samo kao objekti, već i kao žive molitvene zajednice. Čućemo koliko je toga urađeno i šta se sve očekuje u narednom periodu. Također, čućemo i odgovor vladike Jovana koliko i šta država Hrvatska radi na poboljšanju uslova života, povratka imovine i zaštiti dobara eparhije Pakračko-Slavonske. Također, da li postoji podrška iz Srbije i na koji način se ona odražava. Kako da u radosti i vaskrsenja pomirimo i veliku tugu i bol koju donosi sjećanje na Jasenovac. Narod je navikao krst nositi i boriti se, ističe episkop Jovan, naglašava da u Jasenovac treba dolaziti i jasenovačke novomučenike proslavljati. Ovaj razgovor sa vladikom Jovanom je snimljen na Blagovijesti ove godine.
Vaše preosveštenstvo, koliko je do danas urađeno od onoga što je planirano na polju obnove Sabanog hrama Svete Trojice i Vladičanskog dvora sa paraklisom blagoveštenja Presvete Bogorodice i šta se sve očekuje u narednim mesecima na ovom?
Pa ovako, mi smo danas služili prvi put, posle 26 godina, prvi put je proslavljena slava paraklisa blagovijesti u Vladičanskom dvoru u Pakracu. Uz tako jedan lep broj ljudi, okupljeno sveštenstvo i završene neke radove koje smo upravo ovih dana imali baš na uređenju, znači ne na obnovi, nego u unutrašnjem uređenju južnog krila dvora. Kao što je vama poznato, septembra prošle godine Starigradski patrijarh Vartolomej i patrijarh srpski Irinej su osveštali obnovljeno južno krilo dvora episkopije Pakračko-Slavonske i to je zaista veliki narodni crkveni i narodni događaj koji je zaista zasjenio sve drugo tih dana. Naravno, ujutru u tog dana, 10. septembra, bila je proslava novomučenika Jasenovačkih, povodom 75 godina postojanja logora, a u popodnevnim časovima dva patrijarha su osveštala dvor, da bi posle toga dva mitropolita, mitropolit Amfilohije Crnogorsko-Primorski, mitropolit Kemerovski iz Sibira, iz Rusije Aristarh, osveštali krst Svetoga Jovana Vladimira, podignut na brdu iznad, u stvari to je vinograd Vladičanski, kraj Letnjikovca, iznad Pakraca. Time je završena prva ili predfaza, tako da kažem, velikih radova u episkopiji. Naime, za te dve godine je obnovljeno kompletno južno krilo Vladičanskog dvora, koji je inače najveći Vladičanski dvor u Srpske crkve, a pored toga on je čuveni zbog toga što čuva jednu od nekoliko najznačajnijih biblioteka Pećke patrijaršije, tako da kažemo, naše pomjesne crkve, koja je sigurno uz patrijaršijsku biblioteku u Beogradu i hilandarsku biblioteku možda i najznačajnija. Tu negdje bi bilo Dečanske zbirka, Pećka zbirka, Sventandrejska zbirka, ali to su više pojedinačne zbirke, međutim, rukopisa i djelomično starih naših štampanih knjiga Srbulja. Međutim, u Pakracu to je jedna cjelovita biblioteka koja ima značajnu rukopisnu zbirku, drugu u svijetu po veličini zbirku Srbulja, znači ranih srpskih štampanih knjiga, njih je nekada u našoj biblioteci bilo preko 100, i veliku zbirku rijetke knjige evropske od 17. 18. 19. vijeka. Upravo ovih dana bila je i ministarka kulture Republike Hrvatske, Nina Obuljen Koržinek, koja se uverila u radove i uverila nas da je Vladičanski dvor će biti jedan od prioriteta Ministarstva kulture Hrvatske i njegova obnova, tako da se nadamo da će radovi na naredna dva krila, koja su već od južnog, znači istočnog krila u kome bi bila smještena biblioteka, i sjevernog krila gdje bi bilo smješten arhiv i muzej eparhije, da će teći također brzo. To je daleko više od onoga što smo se i smjeli nadati, ali vidjet ćemo kako će to ići. U svakom slučaju mi počinjemo radove na fasadi istočnog dijela, na prilaznom pristupu istočnom dijelu, to je sa stepenicama koje vode na sprat i u potkrovlje, A što se tiče sabornog hrama, također se prelazi na njegovu fasadu, dok je unutrašnji radovi nakon što je obnovljena častan trpeza, nakon što je urađen pod, što je bio veliki poduhvat, trebalo bi da se do septembra ove godine uradi i ikonostas koji radi Milan Rakočević, naš suveni crkveni vajar i kamenorezac i čovjek sa izrazitim darom koji radi ikonostas u Svetoj Sofiji, Ohridskoj, u Žiči i drugdje. To su, kažem, najvažniji radovi i nadamo se da će Saborna crkva otprilike u vrijeme proslave 800-godišnjice autokefalije Žičke arhiepiskopije, Pećke patrijaršije, Srpske pravoslavne crkve biti spremna za posvećenje.
Pored građevinske obnove koja je u episkopiji Pakračko-slavonskoj označena kao permanentan proces, prevashodnija je obnova žive crkve i to kroz sveštenstvo, monaštvo, verni narod. A naročito radost u obnovi episkopije donosi vest o vaskrsenju još jedne svetinje. Naime, 11. februara o prazniku prenosa moštiju Svetog Ignjatija Bogonosca, blagoslovom mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i vašeg preosveštenstva. Nakon skoro 20 godina manastir Uspenija Sveta Ane ponovo je zaživeo u monaškom opštežiću dobivši sestrinstvo, pa da vas zamolimo da nam kažete rečte o tome.
Evo, ne samo da je manastir Svete Ane oživio, znači od septembra 2014. godine zaživila su tri manastira, znači prvo se obnovio manastir Jasenovac i daleko ima najveći značaj i čiji je značaj potvrđen dolaskom Carigradskog patrijarha septembra prošle godine na Jasenovačka stratišta. Tu su došle sestre iz manastira Beške sa Zetske Svete Gore i sa Skadarskog jezera. Zatim je obnovljen manastir Orahovica gdje je došao naš ovako svima poznati otac Pavle Protosinđel, bivši zamjenik igumana manastira Ostroga sa bratijom i koji je već uveliko krenuo. U ovom trenutku se radi o obnovi, naravno prvo o obnovi monaškog liturgičkog života, ali konkretno je obnovi manastira. Ovih dana se završava paraklis Svete Anastasije, pošto Orahovica čuva najveći deo moštiju Svete Anastasije na svijetu, znači čuva se jedna stvari veliki dio njene noge, nadbedrene kosti, a zatim je konačno došlo i do obnove manastira Svete Ane, koji je vezan, podignut u Donjoj Vrijeski kod Daruvara, na mjestu koje se predanjem vezuje za Svete Kirila i Metodija. Naime, po predanju na svom putu od Velike Moravske ka Rimu, oni su stali tu i Sveti Kirilo po predanju je propovjedao, a Sveti Metodije kao sveštenik krštavao na riječici Ilovi, koja prolazi u blizini. Tu je nam je monahinja Ilarija kao nastojateljica i dvije njene sestre, iskušenice koje obnavljaju monaški život. Mi smo upravo pretprošle subote imali veliku radnu akciju gdje su sveštenstvo i narod pomogli da se manastir uredi, očisti njegova okolina da bi se napravili planovi za budućnost. Konačno mi očekujemo da se obnovi i monaški život u Pakri. Tu će, ako Bog da, doći nekoliko monaha, ali o tome ćemo govoriti kada oni stiže.
Lepo bi bilo spomenuti vaše preosveštenstvo i polaganje povelje kamena temeljca, osveštanje novih temelja za gradnju hrama Svetog velikomučenika Georgija u Slavonskom Brodu krajem januara ove godine. Ta crkva...
Pa ne samo to, u hramovi su najvažnije prije toga bilo da je u Novoj Gradišci, da je privremena kapela koja je postojala uz parohijski dom, pošto je hram srušen 1991. i 2. godine, kao što je hram srušen 1941. i 2. godine u Novoj Gradišci, da je ta kapela pretvorena u jedan pravi hram koja u sebi sadrži i ikonostas sačuvani iz srušenog hrama Svete Trojice u Novoj Gradišci i tu smo osveštali preosvećeni vladika bivši zapadno srednjeevropski Konstantin i ja, a zaista velika radost je bilo da smo uspjeli dobiti zemljište za novi hram. On će biti uz groblje u kome postoji već srušena također kapela prenosa moštiju Svetoga Nikolaja. Gradnjom hrama ćemo uskoro započeti. E onda, posle toga je velika stvar bila zaista da je u najvećem gradu naše episkopije, u Slavonskom Brodu, dobijena dozvola za obnovu velikog hrama Svetog Georgija, koji je završen neposredno pred rat, inače je po projektu našeg velikog arhitekte Peđe Ristića. I evo posle, on je srušen odmah na početku rata, nažalost nije dugo potrajao, nekoliko godina, međutim, evo hram se obnavlja. 29. na časne verige apostola Petra položili smo kamen temeljac, mitropolit Zagrebački, Ljubljanski, Porfirije i ja, i počinjemo, hvala Bogu, lagano gradnju, obnovu hrama. Tako da mi smo ove godine imali 7 svetosavskih akademija na kojima je učestvovalo i bilo prisutno nekih 1500-2000 ljudi otprilike, što je 10% srpskog stanovništva Slavonije. U tom pogledu zaista se može reći da smo srećni i zadovoljni, ali naravno nadamo se da će to vrijeme donijeti još mnogo ljudi koji su duhovno zedni, duhovno gladni i imaju potrebu da se vežu za ono što je vječna stijena, kako se naziva u psalmima, Bog Izraelja.
S obzirom da je zaista mnogo događaja, hvala Bogu, imali ste brojne goste, blagodareći Facebook stranici Sabornog hrama Svete Trojice u Pakracu, i naši slušaoci su često u prilici da čuju vesti iz vaše eparhije. Bio je tu i gospodin Šmuel Evijatar, koji je samo jedan u nizu naučnika, diplomata, koji su za protekle 2,5 godine od ustoličenja vašeg preosveštenstva posetili eparhiju. Kakvi su odjeci takvih poseta?
Pa znate kako, Pakrac je jedna od najznačajnijih slavnih eparhija naše pomjesne crkve. Pakrac je također kao grad, jedan od gradova kao što su Sremski Karlovci, Prizren, Cetinje, Svent Andreja, Kruševac, jedan od središnjih gradova, središnjih toponima u našoj crkvenoj narodnoj povjesnici, kako se to kaže. I nema sumnje da on privlači. On privlači, privlači svojim bogatstvom, pre svega duhovnim, kulturnim, intelektualnim, na svaki način, naravno privlači s bogatstvom onoga što ga okružuje, od Jasenovca, preko svih manastira, Orahovice, Svete Ane, Pakre, pa do najnovije naše Svetinje, istovremeno stare i nove, a to je rodno mjesto patrijarha Pavla, gdje se obnavlja hram u kome je on kršten. Taj hram je nažalost srušen 92. godine samo zato što je u njemu kršten patrijarh Pavle. On je bio daleko od svih ratnih dešavanja. Međutim, on je tada obnovljen izvana potpuno, iznutra se polako obnavlja. U njemu je 11. septembra prošle godine, na dan rođenja patrijarha Pavla, služilo 5 episkopa, načelstvo je mitropolit Aristarh, već pomenuti Kemerovski, to su arhijereji koji su učestvovali na službi u Jasenovcu, i uz veliki broj naroda, i sigurno je da takav duhovni, kulturni, historijski kompleks privlači ljude. Naravno, iznad svega, tu je riječ o Jasenovcu, koji je vaseljenska stvar, i evo, upravo Jasenovac je juče obišao britanski ambasador za pitanje holokausta, prije nekoliko sedmica je bio američki ambasador za pitanje holokausta, i mi očekujemo u septembru i grčke poklonike opet, i ruske arhijereje, tako da Jasenovac postaje, a s njime i slavonska eparhija, episkopija, postaje jedan vidljiv duhovni svjetionik ovdje u zaista stradalnoj, namučenoj, opustošenoj, ali slavnoj Slavoniji.
Vaše preosveštenstvo, već putem pomenutih društvenih mreža, u prilici smo da se upoznamo i sa istorijom eparhije Pakračko-Slavonske, pa se tako mogu vidjeti fotografije iz 30. godina 20. veka. Na njima se konkretno u Pakracu i Darovaru vidi brojan sabrani pravoslavni srpski živalj u molitvi, osvećenje vodice, krsni hod, molitva kod banje itd. Koliko je danas Srba pravoslavnih u vašoj eparhiji, kakav je život srpskog pravoslavnog naroda danas?
A srpski pravoslavni narod je doživio prvo veliku golgotu u Drugom svjetskom ratu, a on je ovdje dospio, jedan dio je naravno uvijek živio ovdje, jedan dio je došao posle turskih osvajanja, je bio naseljen iz Bosne da bi se popunio prostor koji se ispraznio, Zatim je veliki broj došao sa Kosova i Metohije sa velikom sobom i patrijarhom Arsenijem III. Čarnojevićem, koji je živio u Pakracu i okolini 1704. na 5. godinu. A onda su došle velike nesreće, pogotovo drugi svjetski rat, kada su hiljade Slavonaca završile što u Jasenovcu, što po drugim stratištima po Slavoniji, naročito u avgustu mjesecu. Mi oko polovine avgusta idemo od jednog do drugog sela i vršimo pomene, obilazimo mučeničke grobove, jer je posle ofanzive na Kozari, znači juna, jula 42. godine, ne došla narad Slavonija, jer je veliki broj Kozačana pobjegao u Slavoniju i onda su ustaše ne samo ubijale Slavonce, nego su posebno tražile te Kozačane, tako da recimo u Sloboštini, koja nam je posljednja u tom avgustovskom tragičnom redu, stradalo oko 200-300 mještana, ako se ne vara, i 1200 Kozarčana koji su bili tu sklonjeni. Danas, po popisu stanovništva, na teritoriji naše eparhije ima oko 15.000 Srba, pri čemu mi moramo voditi računa o tome da su velike posljedice bezbožstva koje je vladalo od 45. godine, agresivnog ateizma, da je crkva živjela pod jednim velikim pritiskom i stanje našeg dvora jeste posljedica rata od 91. do 95. godine, ali isto tako ogromnim dijelom posljedica zapuštenosti i jednog pasivnog progona, ako ne i aktivnog, koji je nad srpskim kulturnim nasljeđem vladalo za vrijeme socijalističke Jugoslavije. Naravno, ono što je važno, Slavonija ima ogromnu dijasporu koja je razasuta po cijelom svijetu. Primjera radi, ja sam septembra i oktobra prošle godine bio u Australiji gdje sam sretao Slavonce. U Pertu ih kažu živi više Pakrečana nego što u ovom trenutku živi u Pakreću. Ali taj narod je zaista iskazao ogromno zanimanje, ogromnu podršku za svoj zavičaj. Tako sam i prije dvije godine, 2015. bio u St. Louisu, Chicagu i njihovoj okolini, gdje sam sretao veliki broj izbjeglih Slavonaca i zaista taj narod je vezan i mi im govorimo da oni moraju ostati vezani, moraju ostati pricijepljeni to svom plemenitom i blagoslovenom korijenu koji je potekao sa svete i sveštene naše zemlje Kosova i Metohije, odakle je narod najvećim dijelom došao, znači direktno od izvora našeg identiteta, duhovnog, etničkog, kulturnog, svakog drugog, i da na to je najbolji način da se podrže ovi ljudi koji žive danas u Slavoniji. Najveći problem Slavonije u ovom trenutku je to što svi odlaze, mladi svijet napušta Slavoniju. To je prosto postao jedan imperativ, kao što je imperativ postojao kasnih 60. i 70. godina prošlog vijeka, kada je socijalistička vlast proizvela jedan pokret iz sela u gradove, opustošila sela, izvela je jednu nasilnu industrializaciju. Svi smo rezultati na kraju vidjeli krajem 80. i 90. kada se sva ta industrijski kompleks srušio kao kula od karata.
Vaše preosveštenstvo, na fotografijama raznih duhovnih akademija, prazničnih liturgija možemo vidjeti i dosta dece, slava Gospodu. Da li srpska deca imaju pravoslavni katehizis u državnim školama koje pohađaju, kao što je to ovdje slučaj?
Daj Bože da te deca ima više. Nama su mladi ljudi najpotrebniji ovdje i zato što su oni duhovno najspremniji da prihvate riječ Božju, da prihvate evanđelje, da se potrude u evanđelju i trudu. Nadamo se da će i biti, nažalost, u tome treba da su nam uzor naši Srbi sa Kosova i Metohije, koji zaista imaju veliki broj djece, najveći broj djece u našem narodu se rađa na Kosovu i Metohije, što je samo putokaz kako treba, ali je činjenica da zaista onaj ko ima djecu, on dolazi. Dovoljno je bilo, recimo, za Svetog Savu biti po hramuma i vidjeti odjednom kada se pojave ta djeca, da je mlada generacija i da su mlađi ljudi oni koji nose crkveni život. S druge strane, da, mi imamo vjeronauku, imamo je u Pakracu, trebalo bi da počnemo sa vjeronaukom u Lipiku, imamo je u Okučanima i ta djeca su zaista tu i ona su vezana za vjeronauku i kao takva vezuju se i za hram, i to je ono što je, predstavlja nadu za budućnost i to, kažem, budućnost svih ovde u Slavoniji.
A koliko je i šta država Hrvatska radi na poboljšanju uslova života, povratka imovine i zaštiti dobara eparhije Pakračko-Slavonske?
To je proces koji je nezaustavljiv, proces povratka, jer je to proces koji pretpostavlja evropske standarde. Iako nije dovršen, on je usporen i međutim, kažem, on je nezaustavljiv. Mi se sada borimo za povratak šume manastira Pakre. Ima veliki broj zgrada, veliki broj njiva, ima mnogo toga. Sada nešto dobijemo nazad, za nešto dobijemo zamjenu, a za ono za što ne možemo da dobijemo zamjenu, dobijemo novac. Ta se restitucija, tako da kažemo, ne vrši zadovoljavajućom brzinom, procesi su spori, malo ljudi je određeno u državnoj administraciji da se bavi time, ali kažem, proces je nezaustavljiv tim što moramo nastojati, moramo se truditi i tu nam je jako potrebna i diplomatska i svaka druga pomoć sa svih strana, prevashodno od države Srbije, ali i od svih međunarodnih institucija.
Nažalost, vaše preosveštenstvo skoro svakog meseca možemo čuti za neki nemili događaj, široka je lepeza, razne su vrste pretnji, odnosno pritisaka na verni narod i na sveštenstvo. U takvom okruženju i atmosferi znamo da nije lako živeti i pre svega ispovedati veru pravoslavnu upravo na tim prostorima. Kako se svešteno monaštvo i verni narod nose sa tim iskušenjima?
Pa, znate kako, mnogo manje kuka nego što bi se očekivalo. Narod je navikao nositi krst, narod je navikao boriti se kao i naši Srbi na Kosovu i Metohiji i jednostavno kada se tako postave stvari, onda krst nositi nama je suđeno i tako treba i živjeti. Najvažnije je živjeti da smo ovdje delatni, radni, da stvaramo svoju budućnost, a onda se i taj krst nosi. Zaista nije lako. Nije lako ljudima, nije lako nikom ovde, ali kažem, sve to bi bilo lakše da nije ovog ogromnog pokreta za iseljavanje, čija su žrtva svi u slavu.
Vaše preosveštenstvo, pitaćemo vas da li postoji podrška iz Srbije, koliko su česte posete eparhije Pakračko-Slavonskoj, kako zvaničnika, tako naučnika ili umetnika svih profila, ali naravno i vernog naroda.
Znate kako, iskreno da kažem, Slavonija je bila, pogotovo zapadna, je bila prosto zaboravljena nakon Bljeska, maja 1995. godine, kako od Srbije, tako od Republike Srpske, koja je u neposrednom susjedstvu. I potreban je veliki trud da se ljudi, kako bi rekao, da se ta pažnja obnovi. Pogotovo što ta pažnja nije ni postojala isto tako za vrijeme socijalističke Jugoslavije. Pakrac, zapadna Slavonija nisu bili neka česta tema o kojoj se govorilo u našim kako duhovnim, kako intelektualnim krugovima. Pa, vrijedno je pomenuti ime Slobodana Mileusnića, pokojnog direktora muzeja Srpske pravoslavne crkve, koji je zaista ogroman trud uložio u to da se svetinje Slavonije, kulturno blago Slavonije sačuva i pogotovo slavonske eparhije, ali sada nam tek predstoji to da se ona vrati na mjesto koje priliči. Nažalost, za ovo što govorim, dobar je primjer Jasenovac. Nema teme o kojoj se toliko mnogo govori kao što je Jasenovac, a da su ljudi manje prisutni. To je da se u Jasenovac dolazi. Ja bih voleo kada bi 1% medijske pažnje koju svako imao Jasenovac se pretvorio u konkretne pažnje, to je to da ljudi u Jasenovac dođu. Jer bi se tek onda uvjerili i u realnost današnjeg Jasenovca, a i mnogo bi drugačije bi gledali na sam Jasenovac. Tako da zaista tu nam predstoji velika pomoć i to je jedan od razloga što smo da vam tako zahvalni i na ovom pozivu i na ovom.
Upravo vaše preosveštenstvo u Svetloj sedmici se sećamo i molitveno će biti obeležen proboj iz logora Jasenovac, koji je, kao što nadamo se većina naših slušalaca zna, 22. aprila 1945. godine.
Većina slušalaca to da. Draga sestru, ne. Iako u svakom kalendariću piše da je 22. april jedan od tri obaveza parastosa godišnja, znači jedan je na Vidovdan, drugi je na dan početka bombardovanja NATO-a, a treći je Jasenovac. I pogledajte samo koji broj hramova te obavezne parastose vrši. To je jedna od stvari na kojima vredi da se potrudimo i zaista mnogo zavisi od sveštenika i od njegovih vjernika. 22. aprila mi ćemo služiti i podsjećam da je 20. i 21. je zasjedanje komisije o Stepincu u Požegi i ovi arhijereji koji učestvuju u komisiji, oni će da služe 22. ako Bog da, služit ćemo večernji u 21. uveče u Jasenovcu, 20. liturgija u Mlaki, u obnovljenom hramu Svetoga Ilije koji se nalazi na mjestu gdje su 42. godine bili smješteni žene i djece pokupljeni kozare, a u 12 sati tog dana 22. će arhijereji sa sveštenstvom i narodom da osveštaju novi konak manastira Jasenovca.
Preosjećeni vladiko, kako da u radosti Vaskrsenja, pošto ovaj razgovor koji smo snimili emitujemo uz Božju pomoć na Sveti utorak, kako da u radosti Vaskrsenja pomirimo i tu veliku tugu i bol koju donosi sećanje na Jasenovac?
Pa nema boljega nego upravo Vaskrs. Kao što veliki petak i Vaskrs slede jedan za drugim, tako i Jasenovac je najveći svedok Vaskrsenja i krsta i Vaskrsenja posle Golgote.
Na konferenciji u Volosu, kada ste govorili na temu hrišćanstvo i holokaust svetla paradigma pravoslavne crkve, rekli ste između ostalog da primjeri mitropolita Zakinta Hrizostoma, monahinje Marije Skopcove, zatim japanskog konzula pravoslavne vere Čiunea Sugihare, a pogotovo primjer žrtvenog ruskog naroda koji je spasao svet od Hitlera, čine paradigmu pravoslavne crkve u vreme holokausta, paradigmu koje prvo mi sami treba da smo svesni. Da li smo vaše preosveštenstvo, gledajući kroz prizmu Jasenovca i našeg današnjeg odnosa, ne kao pojedinca ili delova društva, već kao narod, mi svesni te paradigme? Ako nismo, šta je potrebno učiniti?
Mi moramo nje da postajemo svesni. Skloni smo da sve analiziramo, sve razumemo i da ništa ne poduzimamo. U Jasenovac se treba dolaziti, jasenovačke novomučenike proslavljati i time ćemo promijeniti stvari.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Kao što ste čuli u najavi, u biskupskom dvoru u Požegi 20. i 21. aprila održan je četvrti sastanak mješovite komisije Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve, čiji je zadatak da zajednički razmotri lik kardinala Alojzija Stepinca prije, za vrijeme i poslije drugog svjetskog rata. Tema sastanka bila je odnos nadbiskupa Stepinca prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi od 1941. do 1945. godine. Slijedi saopštenje sa sastanka ove mješovite komisije. Na sastanku je učestvovao i u ime Svete Stolice predsjedavao otac Bernardo Ardura, predsjednik Papskog odbora za istorijske nauke. U svojstvu predstavnika Hrvatske biskupske konferencije sudjelovali su zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, mostarsko-duvanjski biskup monsignor Ratko Perić, požeški biskup monsignor Anton Škvorčević, naučni savjetnici sa Hrvatskog instituta za povijest dr. Jure Krišto i dr. Mario Jarep. Kao predstavnici Srpske pravoslavne crkve učestvovali su mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop bački gospodin Irinej i episkop slavonski gospodin Jovan. Dr. Darko Tanasković, ambasador, stalni predstavnik Republike Srbije pri UNESCO, bio je spriječen da uzme učešća u radu. Kao pozvani stručni savjetnici Srpskog pravoslavnog dijela komisije, na sastanku su učestvovali dr. Radmila Radić, naučna savjetnica na Institutu za noviju istoriju Srbije u Beogradu, dr. Ljubodrag Dinić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu i dr. Milan Koljanin, viši naučni saradnik na Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. Peti sastanak mješovite komisije održat će se u Podgorici 7. i 8. juna 2017. godine na temu Nadbiskup Stepinac i komunistički progon od 1945. do 1960. godine. Kao što ste čuli u najavi, u ovom drugom dijelu emisije slušate tonske zapise sa molitvenog sjećanja i memorialne akademije i pomena jasenovačkim žrtvama. Ali prije toga da čujemo kako je bilo na večernjoj službi 21. aprila u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu. Kao što ste čuli i u intervju, vladika Patračko-Slavonski gospodin Jovan je najavio ovu večernju službu koju su služili arhijereji koji su i učestvovali 20. i 21. aprila na 4. sastanku mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije. A tema sastanka još jednom pominjemo, bila je odnos nadbiskupa Stepinca prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi od 1941. do 1945. godine. Slušamo i besjedu visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija nakon večernje službe.
Svemu sudeći čovjek bio mitropolit Petar Sarajevski, koji je tu bačen posle u jamu u Jadovno i zajedno sa njim je 50 sveštenika u Jadovno postradilo. A ovaj župnik, to je grupica cigana. I onda se govorilo čak da je 80.000 tu pobijeno. A sad je utvrđeno, Ilana napisao, kako se zove? Đuro Zatezalo. I veliku knjigu, u dva toma je napisao, gdje ima podatke. 40.000 sigurno da je tu bačeno i žena i djece i ljudi u tu jamu Jadovno. Dakle, Golgota, gdje god pipneš, a Jasenovac i da ne govorimo kakva je to Golgota i to što je Bog i poslao je naše sestre, nemaju drugoga poslušanja sem da pale kandilo na tom vasijonskom žrtveniku, jasenovačkom. Samo zato ste vi tamo tišli. Pa je došla čak i ova iz Rusije, ne slučajno iz Rusije. Da i ona pali tamo, pripaljuje to kandilo. I tako redom, gdje god pipneš Golgota, smrt, uništenje. I mislili smo nikad više tu Vaskrsa. Međutim, u crkvi je od iskoni sve u znaku Golgote i Vaskrsenja. E ovdje to, evo i u ovom hramu, to pipam, evo vidite ga sad, hram Vaskrsava. Ja prvi put kad sam došao ovdje, to još bilo one ruševine, one, evo sad polako, i da će Bog da će da Vaskrsne, ali ostaju gore eno ranjeni arhangeli, i kaže vladika, ostavit će ih i tako, i treba da ih ostavi nekasto. Ne, ono će da ostane, ono mozaik nek ostane da se znade, da su što kaže i arhangele, arhangeli su ubijani, pa čak je ono i sveta trojica tamo, i ona je ubijana i ranjena, sve u znaku smrti i uništenja naroda pravoslavno. Pa kažem, vidi ih ja kod tebe, ovu ikonu jasenovačkog Vukašina. A bio kardinal, dobar ovaj kardinal naš iz Zagreba, Bozanić. Ja mu pitam, gleda, rekao, znate ko je to? Kaže, ko? Ja mu kažem, to je streljak iz Hercegovine, Vukašin Štepaca. I ostalo je zapisano da ljekar, onaj zec, kod koga je došao, onaj...
A došao je,
pazite vi kako to bo.
Otkrio Bog.
U tu kuću je došao da kod toga ljekara, ovaj koji je bio glavni koljač u Jasenovcu. Takmičili su se. Stigo je do 1200.
Žile.
Da, jeste. I on primijetio je on, i to zapisao taj, to je posle pričao taj Žile. Kako je on primijetio ovoga, kao da se to njega ne tiče. Stoji, ide u red. Kako dolazi, a on ga pogledne ovamo kolje, pa će da doćeš ti meni otprilike, tako onda. I onda kad je došao, kaže mu, viči, živio Ante Pavelić. On čuti, on mu sječe nos. Ponovo, viči. On mu sječe uši. Viči, živio Ante Pavelić. On čuti. Ponovo, valjda, ruku. Viči, živio. On kaže, dijete, radi ti, samo ti radi svoj posao. E toga je, onda je poludio taj Žile, sasjekao ga je na komade, ali više nije moglo, pobjedili su oni drugi, nije moglo da. I sad kaže, došao kod ovog ljekara, kod toga zeca, ispričao mu, kaže, slušaj ovo što ti kažem, to samo tebi kažem, inače kažeš li nekome, gotov si, bit će sa tobom isto što. I onda ga pomaži mi doktore. Od tada pa do danas, dan, noć, nema sna da mogu, neprekidno slušam taj glas, gledam njegov lik i te riječi, dijete, raditi svoj posao. Spasi me, kumim te Bogom, sve ću ti dati što imam. E, sad je, i to je znamenje Božje, da je tu starica, naša srpkinja stara, skoro 90 godina, koliko ima?
28
godina. 28 godište, da je ona sad ta bolnica ustaška, tamo je pronađena i ova sedmokraka
Davidova
šestokraka zvijezda je pronađena, tu su bili ljekari također koji su bili Jevreji, koji su bili tu. Znate, ostalo sačuvano, jedino praktično što je sačuvano od Jasenovca strašnoga. I to sad, evo hvala Bogu, tamo će biti, koliko čujem, i kapelica Vukašinu.
Sveti vladika Hercegovački obećao da će Hercegovci da podignu crkvu Vukašinu.
E, to je već dobar znak, to je dobar znak.
Treba svako od nas ostaviti traga i svaki kraj.
Jeste, dakle, sve u znaku Golgote, ali sad vidiš, nema boljeg svjedočanstva da je zaista Gospod razapet, ubijen i sahranjen, ali vaskrsao u treći dan od vaše Slavonije ovdje. sve u tom znaku. Živo pipaš i rane Hristove i slaviš Hrista Vaskrsloga i svoje savaskrsenje, Gospod. Veliki Božji dar, čudesan dar. I neka je hvala Gospodu što smo ostali vjerni kao narod. Ostali smo vjerni Hristu raspetome. Znate i ovo, sada to je mnogo složena priča, ova ovdašnja tih nesrećnih pokolja i toga ustaške države i učešća tu i rimokatoličke crkve. O tome mi razgovaramo, kako da kažemo, o svemu tome ovih dana i nastavit ćemo i dalje da razgovaramo, ali s druge strane jedno je što nas hrabri da dokle naša braća Hrvata su braća, mi smo isti narod, isti jezik, pa Bogu, to je u tome tragedija, ono što kaže narodna poslovica, ko ti skopa oko, brat, zato je rana tako duboka. E to je sudbina ovih prostora i naročito Drugog svjetskog rata i od ove sadašnje nesreće. Dakle, a ono što nas prosto daje nam hrabrost i snagu i pokazuje da smo zaista Božiji narod. U to vrijeme gdje naša braća Hrvati sad pokušavaju jednoga iz toga haosa, užasa da nađu, da bi ga kanonizovali, mi imamo mitropolita Petra Sarajevskog. Nema niko da dovede po znak pitanja. Evo ga, u Jadovnu je mučenički zaklan. Platona Banja Lučkog. Samo što nije htio da napusti svoj narod, tražili su od njega, idi, odavde neću, ne, ja, ti meni jesi Kutić nekakav, ti meni jesi ovdje ne doveo, mene moja crkva dovela da služim ovdje narodu, ja ostajem zajedno sa onim sveštenikom Dušanom Subotićem, bačeno Vrbas, eno,
Vrbanju.
U Vrbanju, jel?
Vrbanju, Rječicu,
koja se u Vrbanju, pa onda Sava Trlajić, Gornjokarlovački, ne znamo mu ni groba, ni mramora.
A u Jadovnu.
Očevidno da i on u Jadovnu negdje završio.
Ima se da znači jevrejna jedna šajera koji je tvrdio da je vidio vojski i Petra.
I Petra
i
Sava. Dositej predbijen, zagrebački, i tu je pomogao i tomu da bude ne do krajiče, nego da ode za Beograd. Tu je Stepinac i nekako Bog za zato i druge grijeh oprosti, jer ipak ono što je pošteno i pravilno, to treba. Pa onda 40.000 u Jadovnu mučeni. Pa onda u Glini, u crkva spaljena i spaljeni zaklani.
Evo sad smo bili u Sloboštini.
U Sloboštini sad smo bili, tu smo bili.
Vladika još nije ni čuo bio, 1400.
1400, ten je čitava 20 i koliko sela, sve su pokvana.
1200 izbjeglića s Kozare i 200 seljana.
Sloboštine, evo hram zjapi kao rana duboka svetog oca Nikolaja, sad gdje smo tamo posjedili, pa su u pet bunara bacali, pa su onda vađeni 47. godine tamo i prenijeti su. Ko zna da li su svi izvađeni iz tih bunara koji su okolo. Pa onda tako redom. Jadovinski, Jasenovački, Glinski, Prebilovački. I to je potresna priča. Prebilovcima taj pokolj koji je bio i drugi, toliko sveštenika, koliko pobijenih na pravdi Boga, zaklanih i pobijenih. Sve mučenici, sve novomučenici. I onda ti kao čekaj, narod koji ima mučenike, taj narod ima budućnost. Ali teško onom narodu koji se odriče svojih mučenika. E, hvala Bogu, ipak takvi smo da smo, ne odričemo se svojih mučenika, jer krv mučenika je sjeme za nove hrišćane. Tako dakle, hvala Bogu, evo i hram vaskrsava i episkopski dvor, velika rana zjapila tu, znam li od ranije, evo polako vaskrsava, obnavlja se manastir Orahovica, manastir Sveta Ana, pa onda redom, sad će ako Bog da ćemo i Pakru, a evo Sveti patrijar Pavle, čujem ga kako mi poručuje, majko moja, da ide tamo ona Boga video, ona moja roditeljska kuća, da propjeva, a to će predvidio vadika da bude sve pravoslavni centar za mlade, svih pravoslavnih. Crkva je obnovljena,
koliko može od parobijskog doma pravimo veliku trpezariju.
Da, ali onda je ona kuća patrijarha Pavla u njoj, može da se...
Mama, sve možemo, sve.
Da.
Ako Bog da, sve,
znači,
ćemo,
ima već...
sve ćemo vi. Da. Već smo se čuda nagledali, još jedno će...
Eto, sve čuda do čuda.
Jerusalim od zlata.
Aprila u obnovljenom hramu Svetog proroka Ilije u mjestu Mlaka nadomak Jasenovca, a povodom dana proboja logoraša iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Uz sasluženje mitropolita zagrebačko-ljubljanskog Porfirija i episkopa Pakračko-Slavonskog gospodina Jovana. Ovo molitveno osjećanje na proboj jasenovačkih logoraša organizovala je eparhija Pakračko-Slavonska. U Kozarskoj Dubici, također juče 22. aprila, održana je memorialna akademija upomen na nevine žrtve Jasenovca i Donje Gradine pod nazivom Svijete tihi. Ovu akademiju je organizovala javna ustanova Spomen područje Donja Gradina. Slušamo tonski zapis radija televizije Republike Srpske.
U obnovljenom hramu Svetog proroka Ilije u mjestu Mlaka na domak Jasenovca povodom dana proboja logoraša iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac, svetu arhijerejsku liturgiju služi njegovo preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović, ministar prosvete i kulture Srpske Dane Malešević, predstavnici sekretarijata za vjere Republike Srpske i Srbije i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. Molitveno sjećanje na 75 godina od stradanja jasenovačkih logoraša organizovala je eparhija Pakračko-Slavonska.
U hramu Svetog proroka Ilije u selu Mlaka nadomak Jasenovca služena je arhijerejska liturgija i pomen za žrtve ustaškog logora Jasenovac. Došli smo da se pomolimo za pokoj mučenika, izrečeno je u propovjedi u kojoj se podsjetilo i to da je u Mlaki bio ženski i dječji logor, kao i da je na današnji dan 1945. izvršen proboj posljednjih logoraša iz Jasenovca. Iz Mlake je poručeno da svaka vrsta relativizacije zla koje se ovdje desilo nije ništa drugo nego veći grijeh od onoga koji su počinili zločinci. Između ostalog i zbog toga Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i ove godine obilježavaju dan proboja jasenovačkih logoraša mimo zvanične državne komemoracije koja će biti održana sutra. Svetoj liturgiji u Mlaki prisustvovali su predstavnici Srbije, njihove delegacije, tu su predstavnici delegacije Republike Srpske, među njima i Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća.
Na stotine hiljada stradalih rezultat je sistematskog ubijanja Srba, Jevreja, Roma i ostalih. Ubijani su na najsvirepije načine, hemijskim sredstvima, oruđem, a samo oni srećniji oružjem, kako kažu malobrojni preživjeli logoraši.
Slušamo riječi dva preživjela logoraša, Ostoje Drvenice i Slavka Milanovića.
Meni je tu u logoru deda, majka, brat i sestra, ostali. Nisu došli kući.
Ustaše su bile najopasnije, i posebno ona kaže Crna legija. Najgore je bilo samo vidjeti nož, bajonet.
Ustaški dželati u Drugom svjetskom ratu ubili su 700.000 ljudi, među njima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. Podatak pred kojim mnogi zanime jeste stradanje djece.
U toku besede visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije je između ostalog istakao.
Ne samo 14.000 djece poklani na pravdi Božjoj. Svjedočenje je da je najmanje 21.000 djece ovdje iz Mlake i Jasenovcu da je postradalo.
Međutim, manipulacija podacima o broju žrtava se nastavlja. Prekopavanje Šaranove jame u zloglasnom logoru Jadovno od strane Hrvatske, kako bi se broj stradalih umanjio, čini se bio je samo početak. Danas šokantna pitanja predstavnicima srpskih delegacija iz Srbije i Republike Srpske od strane hrvatskih medija. Tvrde da je zajednički stav Muzeja žrtava genocida u Beogradu i spomen područja Jasenovac, po kojem broj nevino stradali za vrijeme ustaškog pokolja munjevito opada i sa čak 700.000 ubijenih, dovodi do brojke od 80 do 100 hiljada stradalih ljudi.
Milenko Savanović, ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske.
Dakle, ne prihvaćate
ne
brojke
prihvatam, ne prihvatam, ne prihvatam.
Muzeja žrtava genocida
ne prihvatam, pazite, ali vi ste svjesni toga, jedan život mnogo znači.
Vladimir Bozović, izaslanik vlade i predsjednika Srbije.
Suza jednog deteta nema opravdanja u bilo kojoj ideologiji, bilo kojoj ideji i prestrašna je.
Kada bi mogli promijeniti istoriju, današnjicu ne mogu. Činjenice govore, u Hrvatskoj se dodjeljuju priznanja onima koji veličaju NDH, Zagreb sve glasnije veliča ustaštvo, a rezultat i dokaz svega, poražavajući. Tabla sa natpisom "Za dom spremni" u najvećem stratištu srpskog naroda Jasenovcu, gdje danas živi tek 20 Srba.
Njegovo visoko pravosveštenstvo, mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije.
Prvo osjećanje sigurno jeste osjećanje duboke nesigurnosti, a usuđujem se reći i straha.
Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva BiH.
Pod tim pozdravom, naravno da to meni ne može biti, da to ja tumačim kao veliku grešku, pa rekao bih i provokaciju, pogotovo na ovom mjestu.
Prošlost u Hrvatskoj se pokušava falsifikovati, a ustaški zločini nazvati drugim imenom.
Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj.
Da se ni na kojem mjestu, a kamoli na ovom, ne može čuti ili vidjeti pozdrav "Za dom spremni". A vidjeti ga u Jasenovcu, na zgradi dječjeg vrtića, zloguka je poruka.
Franjo Habulin, Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske.
I tako dugo dok vlastima, bez obzira koja stranka vodi državu, te stvari ne budu jasne.
A kako prenose hrvatski mediji, ustaštvo u Hrvatskoj nije izostalo ni danas. Nekoliko bivših pripadnika hrvatskih odbrambenih snaga stajalo je danas kraj ploče poginulim HOS-ovcima u Jasenovcu i uzvikivalo "Za dom spremni", i to za vrijeme komemoracije žrtvama ustaškog koncentracionog logora.
Novinarka Radio Televizije Republike Srpske Branka Kesić.
Na ovom mjestu žrtvama ustaških logora smrti, pošto su danas odali oni koji podržavaju antifašističke tekovine, sutra će to učiniti oni koji očigledno i dalje podržavaju ustašku ideologiju. Iz Jasenovca danas poslata je jasna poruka.
Smrt fašizmu!
Slušamo još jedan tonski zapis Radija Televizije Republike Srpske.
U spomen područjima Donja Gradina u Republici Srpskoj i Jasenovac u Hrvatskoj sutra će biti održane komemoracije povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina. Komemorativni skupi i spomen području Donja Gradina organizuju vlade Srpske i Srbije, a prisustovat će predsjednik Srpske Milorad Dodik, premijer Srbije Aleksandar Vučić i brojne delegacije, među kojima i ambasador Izraela za Bosnu i Hercegovinu. Važno je da svi zajedno odamo poštu svim žrtvama sistema logora Jasenovac u kojem je počinjen genocid, iako to zvanično nije priznato, rekao je predsjednik Dodik. U Hrvatskoj odvojene komemoracije. Hrvatski sabor organizuje sutrašnju, a 72. godišnjica proboja posljednjih jasenovačkih logoraša obilježena je danas u organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Antifašističke lige Hrvatske i Srpskog narodnog vijeća.
Najcrnju stranicu srpske istorije ispisanu na grobnim poljima Donje Gradine pamte rijetki preživjeli jasenovački logoraši. Među njima je i Nikola Banjac iz Kozarske Dubice, koji je kao 12-godišnji dječak s porodicom doveden u Jasenovac. Tu je posljednji put vidio oca.
Ubijeno svakako, i maljem, i sjekirom ubijeno. Pa vidjeli ste ono takmičenje koliko je zaklo, koliko je ubio.
U ovom zloglasnom logoru tokom Drugog svjetskog rata ubijeno je 700.000 ljudi, najviše Srba, Jevreja i Roma, ali i 20.000 djece. U nezapamćenim ustaškim pokoljima pobijene su cijele srpske porodice.
Stričevići, rođeni stric, baba, njegov brat Stričević, njegova žena, on su svi poklani.
Kao što znate, znači, opština Kozarska Dubica je pobijeno ogroman broj djece, znači je tek prvog mladića stasovog za vojsku imala tek 52. godine. To najbitniji, najjasniji dokaz, znači kolika je bila stradanja.
Godišnjica sjećanja na Jasenovačku Golgotu obilježava se u zajedničkoj organizaciji vlade Republike Srpske i vlade Srbije. Pozivnice su otišle i na adresu brojnih zvaničnika, pa i predsjednice Hrvatske, u kojoj se često umanjuje broj jasenovačkih žrtava. U spomen području Donja Gradina nalazi se 105 masovnih grobnica.
Kubatura ovih grobnica iznosi 30.852 kubna metra i kada se to pomnoži sa prosjekom skeleta koji se nalaze po kubnom metru, to je od 17 do 21 skeleta.
Ovo je najveći genocid koji je učinjen ovdje, to tačno genocid, a ne zločin. Jasenovac i ovi zločini imaju još posebnu težinu jer su tu postojali jedini logori za decu.
Cilj je na miran i dostojanstven način odati počast žrtvama Jasenovačke Golgote. Ovim povodom Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske izdalo je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija i saobraćaja za teretna vozila na pojedinim saobraćajnicama na području opština Kozarska Dubica i Gradiška.
Slava tebi, Hriste Bože, razveti vaskrsli, spase naši svega sveta, i s tobom tvojim prvom učenicima, i slavnim novom
Jerusalim od zlata.
Također stiže nam još jedna informacija iz Zagreba. Povodom obilježavanja dana proboja logoraša iz Jasenovca, Srpsko narodno vijeće je organizovalo projekciju dokumentarnog filma Zaveštanje 22. aprila sa početkom u 19. časova u kino dvorani Srpske pravoslavne opšte gimnazije Katarina Kantakuzina Branković. O ovom filmu Zaveštanje imali ste prilike da čujete u našoj emisiji Jerusalim od zlata, a da vas podsjetimo, dokumentarni film Zaveštanje dao je riječ živjelim logorašima ustaškog koncentracionog logora Jasenovac. Oni su se prisjećali djetinjstva, logora, stradanja najmilijih, od kojih su mnogi o svojim iskustvima prvi put progovorili pred kamerama autora filma. Napominjemo da nakon projekcije okupljenima su se obratili i autori filma Monja i Ivan Jović iz Beograda. A kako je najavljeno, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, danas, 23. aprila, služit će parastos mučenicima postradalim od ustaša u Donjoj Gradini. Parastos je danas zakazan za 12 časova. A mi do realizacije ove emisije nismo dobili tonski zapis iz Donje Gradine, a nadamo se da ćete u toku našeg programa čuti i kako je danas bilo u Donjoj Gradini, gdje još jednom napominjemo, parastos služio njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, mučenicima postradalim od ustaša upravo u Donjoj Gradini. Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigora. danas smo se prisjetili 22. aprila, dana proboja jasenovačkih logoraša. Nadamo se da ćemo u jednoj od narednih emisija imati i kompletniji tonski zapis iz Jasenovca i Donje Gradine. A vama i ove nedelje na pažnji zahvaljuju vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.